Startautisko notikumu apskats. Vasara Latgales radijas klausītoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvijas Ukrainas pilnamāruga karā varētu būt krituši 60 tūkstoši līdz 100 tūkstoši Ukrainas karavēru, atsasaucoties iz rītumu izlūkdīnestu ASV administrācijas amatpersonu, ja atklotu avotu informāciju viestēja britu žurnāls The Economist. Vēl 400 tūkstoši Ukrainas karavēru ir īvainotī nevar atsagrīzties īrindā. Upuru skaits civilīdzēvotoja vidā apriekinams 10 tūkstošu nūrodie žurnāls, uzsirot, ka par bojāgojušajiem civilīdzēvotojiem ir vēl mazāk informācijas nekā par karavērim. Minētī 60 tūkstoši kritušu ir apmēram 0,5% vērīšu acumā no 18 līdz 49 gadiem, kas pirma kara dzēvo Ukrainā, ja tas nozīmē, ka itamā vecuma grupā, ja skaitļi ir pareizi, ir gojas bojā viens no 200 cilvēku. Ja pieņemam, ka iz katru kaujā kritušo vēru ir 6 līdz 8 smagi īvainoti, tad gandrīz katrs 20. īsaukuma vecuma vērīts ir mirs vai porok smagi īvainots, kap turpinotu cēņu, norāda The Economist. Karā Ukrainā īvainotu Krīvijas karavēru skaits Rodolalu slūdzīs Krīvijas militāros medicīnas sistēmu visos līmeņos, izraisot īvārojumus loģistikas problēmas un medicīnas personāla trūkumu, secinojis Lielbritānijas izlūkdīnests, prognozējot, ka problēmas izdrēžok būs nokamos 3 mēnešus. Izlūkdīnests norādījis, ka bruņu mašīnu trūkums Krīvijas armijā ir pat stāvīgi draudi no bezpilota lidaparāti novaduši pie īvārojumus kaviešanos īvainotu Krīvijas karavēru evakuācijā. Tas sopus gandrīz noteikti palielinoja smagoku īvainojumu un lielokas mirstības iespējamību starp tiem, kuri golu golā tiek evakuāti. Izlūkdīnests secinās, ka Krīvijas zaudējumi nogalinoto īvainoto skaitā porsnīts 700 tūkstoši, no kuram apmēram 500 tūkstoši ir īvainoti, ja 200 tūkstoši ir krituši. Itu kritušo skaits ir aptuveni par trešo daļu lielāks, nekā apriekinoši Krīvijas neatkarīgi žurnālisti. Krīvija ceturtdienas reitā masveidā uzbrukus Ukrainas enerģētikas nozarē, izraisot orkortes elektroenerģijas padevis pārtraukumus. Tas notiek laikā, kad gaisa temperatūra visā valstī ir pasazaminojusies līdz nulē. Ukrainas enerģētikas ministrs Germans Galuščenko paziņo, ka enerģētikas infrastruktūra ir pakļauta masīvam naidnīka uzbrukumam. Gaisa spēki ziņo, ka vairokas Krīvijas spornotos raķetis ir kaujas bezpilota lidaparāti izšauti pret valsts lielokajām pilsētām, tamā starpā Kīvu, Harkivu un Odesu. Britu žurnāls The Economist raksta, ka Krīvijas armija gatavojās uzbrukumam Zaporižas pilsētē, kas atcerunās 30 km attālumā no frontes linijas, par to līdzinot Ukrainas izlūkdienestu sniegto informāciju. Precīzs operācijas sākuma laiks nav zināms, bet kāds izlūkdienesta postos sacīja, ka operācijā varētu tikt iesaistētas līdz 130 tūkstošiem Krīvijas karavēru. Beidzamo divu mēnešu laikā Krīvijas karaspēks ir pastiprinojis trīciņus Zaporižē ar raķetēm un vadamajām bumbām, pilsētā sagraunot 1,5 tūkstoši sātu. Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps Ukrainas mīra siltņu amatam nominējis atvaļinoto ģenerāli Keitu Kellogu. Es iepriekš aicinu izmantot Vašingtonas militāro palīdzību Kijevai kā mehānismu, kap dabūtu mīra sarunas. Kellogam bijusi izcila militāro biznesa karjera, iestrādājusi arī cīrs sensitīvos nacionālos drošības pozīcijos pirmajā Trumpa administrācijā. Tikmēr politikas eksperti atgodināja, ka 80 gadus vecais Kelloggs bija līdzautors akadēmiskam rakstam par Ukrainas un Krīvijas attīcībām, kuram aicino Vašingtonu izmantot militāro palīdzību Ukrainai kā sviru, kap dabūtu mīra sarunas. Tikam vocējis bruņoto spāku ģenerālinspektors Karstens Breijers izvirzējis hipotēzi, ka DHL kravas lidmašina savārie Lietuvā varētu būt Krīvijas veikta sava veida porbauda ar mērķi atklot iespējamos vojos vītes. Itamā vasarā mēs jau saskoramies ar līdzīgām situācijām, ja tagad ir noticis kočkas, kas atbilst itai schēmai. Vocējis telekanālam ARD sacīja Breijers. 19. jūlijā no Lītuvas izskaidu adresi Lielbritānijā tika nosūtētas divējas pakas, izmantojot Vācijas loģistikas kompānijas DHL starpniecību. Viena no pakām aizdagās Leipcigā, Vācijā, pirmā tē tika iekrauta DHL kravas lidmašinā, bet otrā aizdagās DHL noliktavā netoli no Birminghamas, Anglijā. Obi gunskrāki notika naktīs 21. jūlijā. Saistībā ar paku sūtēšanu aizturēti vairoki cilvēki tamā starpā Lītuvā. Breijers arī nūrodīja izskrīvējis diktatora Vladimira Putina iespējamo lūmu incidentos. Tikam pašam diktatoram Putinam trešdien īsarūnotīs vizētā Kazahstānas galvaspilsētā Astanā, izmirzēja galai dekrāna pilsētas centrā pazarodījis Ukrainas karogs, līdzināja īraksti i video sociālajos teiklos. Kazahstānas likumsargi ceturtdien uzsoka krimināla izmeklēšana saistībā ar aizdomam par hakeru uzbrukumu. Trešdienas vakarā neilgi pēc tam, kad Putins bija izradījis oficiālā vizētā, izcieši lielā ekrāna pie intensīva ceļa Astanas centrālajā daļā pasirodījās attāls ar plēvajošu zili dzeltenu karogu. Bet Eiropas parlaments trešdien balsojumā Strasbūrā ir apstiprinājis jauno Eiropas komisijas sastāvu, kas nokušos 5 gadus nosacēs Eiropas Savienības attīstības virzieni. Eiropas komisijas prezidenta samatā jau otro termiņu strodojas Ursula von der Leyen un Vācijas. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu īto visa laika garumā. Jūsim par pasauļa notikumiem stostie Laura Sondere i sasadzierdiešanos atkal pēc kādas eisokas vai garokas šaļikteņas.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.